Deschideți, vă rog, Scriptura la pagina 1191, cea din tâi epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, vom citi de la versetul 10 până la versetul 17. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Iar cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Amin. Amin. Se spune că atunci când lovești fundul gropii, este o singură direcție, o singură șansă. În sus. Dar de ce spun asta? Pentru că eu am început acest studiu joia și Valentin a venit la mine cam supărat și a zis: nu înțeleg, frate Dorin, de ce ții lecții din astea joia la 30 de oameni? Simi era acolo și l-a ajutat, a zis: lasă că e bine, că cine trebuie să aude, aude. La dânsul m-a încurajat și a zis: ăsta e un subiect care ar trebui pus în discuție în fața bisericii, când, sigur, pot să vină cei mai mulți la biserică. De ce l-am provocat și pe Daniel la discuția aceasta? Pentru că știu că subiectul acesta e între preocupările lui și studiile și preocupările lui de studiu biblic. Și noi nu o să reușim să acoperim foarte mult, dar scăparea și bucuria e că asta nu e o lecție. Probabil o să fie patru lecții sau cel puțin patru lecții despre tema aceasta, despre sfințenie. Subiectul acesta l-am mai discutat cu biserica atunci când am avut Isaia, capitolul 6, profetul înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Acum însă o să-l discutăm și o să îl atingem pornind de la acest text din Noul Testament. Apostolul Petru, deci ați observat, e foarte direct, cum are el stilul lui și obiceiul lui, foarte direct, și spune: după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și apostolii totdeauna erau obișnuiți, dacă spun ceva, să-și susțină afirmația cu texte biblice. Asta era gândirea evrească, asta era gândirea bisericii primare, asta era gândirea apostolilor. Ei nu povesteau întâmplări și basme, dar atunci când spuneau ceva, spuneau: asta e bazat pe următorul text din Scriptură. Atunci apostolul Petru imediat merge și zice: căci este scris, și citează din Levitic, cuvântul Domnului privitor la preoție, privitor la sfințenie, este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. subiect care nu-i popular deloc astăzi. Subiect care nu mai place și nu mai interesează decât pe puțini oameni. Cum spunea fratele Dinu în scurta noastră conversație la începutul serviciului, trăim o vreme de confuzie, trăim o vreme în care oamenii se încurcă repede, trăim o vreme în care oamenii se încălcesc în mersul lor destul de repede. Și chiar oameni care altădată vedeau mai clar, vedeau mai limpede, vedeau mai lămurit, în vremea aceasta a sfârșitului, în vremea aceasta grea, sunt oameni confuși. De obicei, în America, atunci când mergi la un interviu, vrei să-ți iei un serviciu, vrei să-ți iei un job, aproape ca un stereotip sau aproape ca un obicei, în întrebările de la interviu se spune: caracterizează-te pe tine însuți în trei cuvinte. Spune despre tine trei cuvinte care să te caracterizeze cel mai mult. Întrebarea ar fi însă dacă aceste trei cuvinte care tu le-ai spune sau eu le-aș spune sunt cuvintele care le-ar spune soția despre tine sau soțul despre tine sau cei din familie, cei de acasă. Dacă te-ai duce acasă și ai întreba pe cineva din familie, spune trei cuvinte despre persoana cu tare, despre soțul tău sau soția ta sau copilul tău, dacă ar fi aceleași trei cuvinte sau măcar un cuvânt ar fi același, nu sunt multe, doar trei. Întrebarea merge mai departe și zice: dacă cineva ar veni la biserică și ar zice: cum caracterizezi tu pe cutare persoană, pe cutare frate, pe cutare soră? Cum s-a caracterizat el, cum îl caracterizează familia lui, cum îl caracterizează biserica lui? Care sunt acele trei cuvinte care le spune despre el și zice: ăstea mă caracterizează cel mai mult? Dar acum vine întrebarea cea mai grea și cea mai dificilă. Unul din aceste trei cuvinte care tu le-ai spune, unul din aceste trei cuvinte care familia le-ar spune despre tine, unul din aceste trei cuvinte care biserica le-ar spune despre tine, este el sfințenie? Ai putea măcar să spui: mă pasionează, mă preocupă, mă interesează, vreau. Nu că sunt sfânt, cu mândrie și cu emfază și cu stare din asta de plinătate de sine, nu. Dar măcar să spui: mă preocupă, mă interesează, mă pasionează, mă mănâncă subiectul ăsta. Cum spune Petru, pe proroci i-a preocupat asta pentru ei, mântuirea și jertfa și salvarea neamului omenesc, era ținta lor stăruitoare. Ei stăruiau în asta, erau preocupați de asta, îi mânca lucrul ăsta, un fel de a spune. Unul din cele trei cuvinte ar fi el sfințenie? Dacă faci tăcere în sufletul tău, dacă faci tăcere în inima ta, ar fi unul din aceste trei cuvinte sfințenie? Înseamnă, în alt fel spus, s-ar putea oare zice despre noi că umblăm cu Dumnezeu pentru că trăim așa cum a trăit Hristos? Ar putea să spună cei din jur? Ar putea să spună familia? Ar putea să spună biserica? Ar putea să spună despre tine? Despre mine? Că unul din aceste trei cuvinte de caracterizare e sfințenia? Îmi spunea fratele Nicu dimineață, când intră un pocăit, se înseninează totul. Când intră un pocăit, începe să miroase a Dumnezeu, începe să miroase a prezența lui Hristos. Oamenii nu-și mai permit să vorbească murdar, să mai înjure. Aveam la serviciu asemenea colegi, când veneau un pocăit în cercul lor sau trecea pe lângă ei, își puneau mâna la gură și încetau cu prostiile, încetau cu vorbele slabe, încetau cu jignirile, pentru că pur și simplu prezența, doar prezența acelui om al lui Dumnezeu, acelui copil al lui Dumnezeu acolo, îi făcea să se simtă neconfortabili cu preocupările lor. S-ar putea zice despre noi că umblăm cu Dumnezeu pentru că trăim ca și Hristos? Pentru seara aceasta eu mi-am propus să ating trei stadii ale sfințeniei. Sigur, fratele Daniel deja a menționat lucrul acesta foarte frumos, foarte clar. Biblic vorbind, din punct de vedere al Scripturii, al Sfintelor Scripturi, în limbajul Sfintelor Scripturi, sfințenie, definiția sfințeniei sau sfințenie înseamnă a fi luat și pus deoparte. Ca și cum ar zice, aici e un vas cu două pahare, îl iau din partea asta și îl pun aici. Fizic, real, simplu, pus deoparte. Și spun aici, dacă îl lăsam aici, putea să vină oricine din adunare să ia, să bea. Dar acum că l-am pus deoparte aici, aici l-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Și numai Dumnezeu are dreptul să vină și să se atingă. E absolut, din punct de vedere real și fizic. L-am luat și l-am pus deoparte. Luat dintr-o parte și pus în altă parte. Pus ca să fie sfânt pentru Domnul. Pus ca să fie închinat Domnului. David a primit de la Dumnezeu toate lucrurile cu care se slujește la templu. Dar dacă într-o zi un preot ar fi zis, știi că acolo preoții la jertfă nu aveau voie să folosească orice instrument, trebuiau să aibă furculița specială, să aibă cuțitul cu care tăiau animalul, trebuiau să aibă acele ustensile special destinate pentru asta. Și dacă un preot care îi venea lui rânduiala să meargă la slujbă, ar fi zis lui nevastă sa, lui soția lui, ar fi zis, știi, lipsește o furculiță de la templu, am sesizat data trecută că lipsește o furculiță, nu știu ce s-a întâmplat, s-a pierdut, a furat-o cineva, ce s-a întâmplat? Și vreau să duc una de acasă. În momentul când o lua de acasă și o ducea la templu și o punea să fie pentru slujba aceea, obiectul acela, furculița aceea sau obiectul acela devenea închinat Domnului, devenea pus deoparte, devenea sfânt, nu mai puteai să o iei după aceea, să o duci acasă, să mănânci cu ea. Ce vrei tu? Să faci ce vrei tu cu ea, să cadă pe jos, să fie aruncată, să stea nespălată, să stea oriunde. Nu, ea devenea închinată, devenea pusă deoparte, devenea în slujba Domnului, un lucru foarte clar, un concept foarte precis, ce înseamnă a fi sfânt și închinat Domnului, înseamnă a fi pus deoparte. O altă imagine biblică, dacă 40 de ani cât evreii au umblat în pustie și au călătorit, au peregrinat, au umblat ca nomazii, 40 de ani. Ei trăiau în corturi, au trăit în corturi, au dormit în corturi, au stat în corturi. 40 de ani, când tabăra lui Israel se așeza undeva, erau, te uitai de pe o înălțime, vedeai sute, poate sute de mii de corturi. Asta era imaginea. În mijlocul adunării, în mijlocul taberei, era însă un cort. Dacă în celelalte corturi auzeai copiii strigând, dacă în celelalte corturi auzeai bătându-se vasele deolaltă, dacă în celelalte corturi auzeai pe unii că sforăie noaptea, dacă auzeai pe unii că râd sau alții că discută știu eu ce subiecte, ziceai, domne, ăștia aici stau, aici locuiesc. Asta e casa lor. Viață de familie. Dar în mijlocul taberei era un cort pe lângă care evreul avea foarte mare grijă cum trece. Nu-i trecea nimănui prin cap să meargă acolo, să stea să citească. Zicea, o, aici e umbră, aici e liniște, aici nu mă deranjează nimeni, mă duc să citesc. Am o lectură bună și mă duc în cort să citesc. Sau vreau să mă ascund acolo, sau vreau să mă retrag acolo, sau am ceva în particular de discutat cu cineva, mergem acolo, că acolo nu vine nimeni. Știți că acela era cortul întâlnirii, cortul unde se prezenta Dumnezeu. Cortul acela era făcut din aceleași materiale, era făcut din obiecte, era făcut din lucruri din acestea omenești, pământești, lumești. Dar faptul că era închinat lui Dumnezeu, faptul că era pus deoparte pentru Dumnezeu, faptul că era în conștiința tuturor foarte clară ideea și imaginea că acolo se prezintă Dumnezeu, cortul acela era pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru scopul acela, pentru misiunea aceea, pentru slujba aceea, pentru lucrarea aceea. Nimeni nu mergea acolo să mănânce, nimeni nu mergea acolo să râdă, nimeni nu mergea acolo să se culce, nimeni nu mergea acolo să facă alte lucruri. Ideea de a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, de a fi închinat și pus deoparte pentru Dumnezeu. Această idee a sfințeniei, această idee de a fi pus deoparte, prima dată s-a născut în mintea lui Dumnezeu, să știți. Primul care a avut ideea de sfințenie a fost Dumnezeu. Nu omul, nu oamenii, nu natura, nu oamenii din antichitate, nu oamenii din Evul Mediu, nu oamenii din epoca modernă, nu oamenii din secolul 21, nu lor li s-a năzărit și nu lor le-a venit ideea să vedem ce-i sfințenia și cum-i sfințenia. Ideea de sfințenie s-a născut și a venit din mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost primul și este primul care în mintea lui are conceptul de sfințenie. Și în mintea lui Dumnezeu, sfințenia aceasta înseamnă un spațiu, înseamnă un loc, înseamnă un lucru, înseamnă un om, înseamnă un obiect care e pus deoparte pentru o slujbă specială. Așa că am să încerc să ating subiectul acesta despre trei stadii ale sfințeniei. Sfințenia în mintea lui Dumnezeu, sfințenia în mintea credinciosului și lucrul cel mai greu sau cel mai complicat sau cel mai rar întâlnit, mai bine zis, sfințenia în comportarea sau în practica vieții, în comportarea credinciosului. Pus deoparte pentru Dumnezeu, imaginea aceasta sau ideea aceasta se naște în mintea lui Dumnezeu. Omul, când a păcătuit și a fost scos afară din grădină, nu mai avea voie să vină în grădină și Dumnezeu a pus un slujitor cu o sabie învăpăiată. De ce? Pentru că era o limită foarte clară pentru om de acum, unde nu mai avea voie să treacă. Trebuia să existe foarte clară și foarte precisă noțiunea și gândirea și înțelegerea că omul până aici are voie, are acces, de aici nu mai are voie. De aici totul e foarte sfânt și totul e sfânt și totul e închinat Domnului. Din cauza păcatului, omul a fost aruncat afară din grădină și s-a pus o limită, s-a tras o linie. Și Dumnezeu i-a spus, până aici ai voie, de aici nu mai ai voie, datorită păcatului. Dacă n-ar fi fost păcatul, puteai să stai veșnic, permanent, în prezența lui Dumnezeu. Datorită păcatului, acum lucrurile se delimitează foarte clar. Moise, spune Exod capitolul 3, din mare filozof și din mare om de școală și demnitar de stat, a ajuns cioban la oi, 40 de ani. Păștea turma socrului său, Ietro. Într-o zi însă, noțiunea de câmp, noțiunea de șes, noțiunea de pajiște, noțiunea de teren de mâncat pentru oi, era foarte clară pentru cioban, nu? Pentru Moise, pentru omul care se ocupa de oi. Și-a dus oile puțin mai departe. Dar Dumnezeu într-o zi a făcut să se aprindă un rug din acesta în pustiu și când Moise s-a dus acolo, Moise n-a înțeles și Moise n-a văzut și Moise n-a realizat. Dar Dumnezeu i-a spus, stop, stai, oprește-te. Ai depășit o linie, ai depășit o limită. Care limită? Că mă uit la pământ, pământul e același, iarba e aceeași, pajiștea unde împasc oile. Ce vrei să spui? Nu, nu! Ai depășit o limită și ai trecut o linie unde n-ai voie să intri decât dacă scoți încălțămintea din picioare, decât dacă te desculți, decât dacă îți dai jos încălțămintea. În momentul ăsta ai trecut o linie. Cine a pus linia aceea? Moise? Nu Moise, Dumnezeu a pus linia aceea. Prezența lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu și în mintea lui Dumnezeu se naște conceptul acesta clar de sfințenie. Și atunci Domnul îi spune lui Moise, oprește-te, n-ai voie să vii pe terenul acesta, n-ai voie să vii pe spațiul acesta, pentru că e sfânt. Locul acesta e sfânt, terenul acesta e sfânt. E închinat Domnului, e pus deoparte pentru Domnul. Așa cu orice lucru, așa cu orice persoană, așa cu orice fel de slujbă, așa cu orice fel de obiect, dacă vreți. A fi închinat Domnului înseamnă, în mintea lui Dumnezeu, a fi luat și a fi pus deoparte numai pentru Dumnezeu. De aceea noi, ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, când avem nou născuți, ce spunem? La fete, la 8 săptămâni, la băieți, la 6 săptămâni, sau aproximativ între 6 și 8, nu am făcut o lege categorică din asta, dar aducem copilașul la casa Domnului să fie închinat Domnului și se cere binecuvântarea peste el și se rostește binecuvântarea din Numeri, din capitolul 6. Și în conceptul nostru, ca părinți, este că l-am adus ca să fie închinat Domnului. Ce spunem noi prin asta în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii? Copilul ăsta l-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Copilul ăsta l-am închinat Domnului. Mai mult, asta se referă și la slujbă și la lucrare. Dacă vă uitați la Fapte, capitolul 13, versetul 2, sigur că Domnul i-a chemat pe Pavel, l-a chemat și pe Barnaba, a chemat apostoli, a chemat ucenicii, a chemat lucrătorii, dar vine prin biserică și vine prin proroci și vine prin vasele de lucru și spune în Fapte, capitolul 13, versetul 2, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Lucrarea aceasta și gândul acesta și dorința aceasta de punere deoparte s-a născut în mintea lui Dumnezeu. Nu Moise a tras linie și nu Moise a zis lui Israel, după mintea mea, după gândirea mea, până aici nu-i sfânt, de aici încolo-i sfânt. Dumnezeu a tras linia. Nu Barnaba și Saul au spus bisericii, știți, noi ne-am gândit că ar fi bine ca voi să vă rugați pentru noi și noi să mergem misionari. Gândul ăsta și ideea asta a venit în mintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Ideea de sfințenie se naște în mintea lui Dumnezeu prima dată. Și acum problema este că din mintea lui Dumnezeu trebuie în faza a doua, în etapa a doua, să ajungă în mintea noastră. Pe orice cale a cuvântului, a descoperirilor, a mesajelor, a Scripturii, a descoperirilor Duhului Sfânt, pe orice cale Dumnezeu vrea să spună, ce am eu în minte, aș vrea să fie la voi în minte. Așa că ideea aceasta de sfințenie din mintea lui Dumnezeu trebuie să ajungă în mintea credinciosului, în mintea pocăitului, în mintea copiilor lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să întâmple în partea a doua a conștiinței acestea despre sfințenie. Și avem, dacă vreți să deschideți Romani, foarte cunoscutul text, Roman 12 cu 1. În Romani, cartea Roman se poate împărți în două, de la versetul 1 la 11 se spune ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ce a făcut Hristos pentru noi. Apoi, de la 12 până la 16 se spune ce trebuie să facem noi, ce trebuie să facem noi ca și credincioși. Roman 12 cu 1 spune Pavel, vă îndemn dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci, sfințenia aceasta nu numai în mintea lui Dumnezeu locuiește și în mintea credinciosului, și în conștiința credinciosului, și în inima credinciosului, și în viața credinciosului. Adică el trebuie să dorească lucrul acesta, dacă e pocăit. Nu trebuie să-l bați tu cu nuiaua, nu trebuie să-l bați tu cu bota, că de multe ori când strici la el și începi să-l toci, în loc să faci ceva pozitiv, faci ceva negativ și l-ai pierdut. După 55 de minute de îndemn care încerci să le torni și să îndopini cineva, n-ai rezolvat nimica, pentru că în definitiv omul poate nici nu-i născut din nou, omul poate nici nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, omul poate nici n-are conceptul ce înseamnă sfințenie, ce înseamnă pocăință, ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Dar sfințenia din mintea lui Dumnezeu trebuie să ajungă în mintea credinciosului. Vedeți, de data aceasta credinciosul, acum el, se pune deoparte pentru Dumnezeu. El se pune deoparte. Dumnezeu spune că îl pune deoparte, spune că îl vrea deoparte, spune că îl vrea sfânt, dar acum credinciosul trebuie să vrea și el lucrul ăsta. Trebuie să-i placă și lui lucrul ăsta. Trebuie să dorească și el lucrul ăsta. Și trebuie lucrul acesta să se nască și în mintea lui, și în viața lui, și în inima lui, și în simțămintele lui. Vă îndemn, dar, fraților, spune Pavel, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Oare nu era Domnul Iisus Hristos sfânt? Oare nu s-a născut El din Fecioară? Oare nu este El întruparea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Ba da! Nu-i așa? Nici nu stau să-mi răspundeți ca și cum n-ați ști ce să răspundeți. Ba da, este. Și ba da, era. Dar cum se face atunci când Luca în capitolul 2 spune că Maria și Iosif l-au luat și l-au dus la templu? L-au luat și l-au dus la templu ca să fie închinat Domnului. Vedeți, în mintea lui Dumnezeu Iisus era sfânt. Dar acum și părinții lui și Maria și Iosif au spus, copilul ăsta trebuie închinat Domnului, copilul ăsta trebuie să-l punem deoparte pentru Domnul. Și l-au luat și l-au dus la templu. Și acolo a fost Ana și acolo a fost Simeon și s-au produs descoperiri și s-a mișcat lucrarea Duhului Sfânt și așa. Dar ce vreau să spun este că din mintea lui Dumnezeu, gândul acesta de sfințenie trebuie să ajungă în mintea credinciosului. În mintea mea și în mintea ta și în mintea dumitale și în mintea noastră tuturor. Așa se face că, spuneam, lui Pavel i-a vorbit Dumnezeu când s-a convertit, când s-a întors, când era încă pe pat și nu vedea acolo în Damasc. Și lui Anania i s-a descoperit Dumnezeu și Domnul i-a zis, du-te și spune acelui Saul din Tars, spune acelui fariseu plin de râvnă pentru a duce credincioșii robi la Ierusalim și a-i persecuta și a-i omorâ, spune-i că l-am chemat să fie un vas de cinste, spune-i că l-am chemat să meargă să vestească Evanghelia la neamuri, la împărați, spune-i că am să-l trimit, spune-i că am să-l folosesc. Toată ideea asta a fost în mintea lui Dumnezeu, nu a lui Anania, nu a lui Pavel din Tars, a lui Saul din Tars, care nici măcar nu-i trecea prin minte că s-ar putea încreștina vreodată. Dumnezeu a zis, l-am pus deoparte, e pus deoparte, dar acum trebuia lucrul ăsta să fie și în conștiința oamenilor și atunci vorbește Domnul Bisericii și spune, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat, i-am ales. Devine lucrul ăsta în conștiința credinciosului, în conștiința lui Pavel, în mintea lui Pavel, în mintea lui Barnaba, în mintea bisericii. Lucrul ăsta se transferă din mintea lui Dumnezeu în mintea credinciosului. Această punere deoparte. Când Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și a dat viața pentru noi, a plătit prețul acesta și jertfa lui și tot, în mintea lui Dumnezeu, noi am fost socotiți sfinți. Dar asta este din punct de vedere pozițional, din punct de vedere a felului în care Dumnezeu ne-a așezat. Acum trebuie ca ideea asta să ajungă și în mintea noastră, să ajungă și în ființa noastră. Așa se întâmplă și lumea nu înțelege cum se face că un credincios, un tânăr sau un om la o anumită vârstă, dintr-o dată, parcă i-a apucat de Dumnezeu. Parcă i-a apucat de sfințenie, parcă nu știe altceva decât Biblie, parcă nu știe altceva decât rugăciune, parcă nu știe altceva decât cântare, parcă nu știe altceva decât misiune. Dar cum se face lucrul ăsta? Tocmai așa se face, pentru că ideea de sfințenie din mintea lui Dumnezeu a ajuns acum în mintea lui. Și începe să-l mănânce, începe să-l consume, începe să-l preocupe, începe să-l doară, începe să ardă, începe să spună, asta e tot ce vreau, pentru asta trăiesc. Am descoperit, am aflat, știu. Așa că în momentul când El a murit pentru tine și a murit pentru mine, a murit pentru noi, în mintea Lui, în mintea Lui dorința și gândul era ca noi să fim socotiți neprihăniți, să fim socotiți sfinți. Acum, tu când vrei să trăiești pentru El, tu când vrei să trăiești pentru Hristos, deja în mintea ta ideea aceasta ajunge. Ajunge în mintea ta. Acum întrebarea în partea a treia a mesajului și ultimul punct al predicii sau al lecției este cum se face ca acum din mintea lui Dumnezeu, în mintea credinciosului, acum din mintea credinciosului să ajungă în practică, să ajungă în realitate, să ajungă pe teren, să ajungă în viața lui reală, în viața lui practică. Unii spuneau, drumul cel mai lung este de la minte la inimă. Sau drumul cel mai lung este de la practică la teorie. Românii au proverbul și spun, teoria ca teorie, dar practica, practica spunem noi românii ne omoară. Adică practica ne dă în cap. În mintea noastră avem conceptul de sfințenie, în mintea noastră am memorat niște versete, în mintea noastră parcă am vrea, dar acum cum se face ca lucrul ăsta să devină realitate? Pentru că pozițional am spus, Domnul ne-a așezat, cartea Efesenilor spune asta, scrisoarea către Efeseni spune că El ne-a pus, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, Efeseni capitolul 2. În care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia sau voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii mâniei ca și ceilalți. Dar acum observați ce s-a întâmplat în mintea lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat în gândirea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Deci această neprihănire, această sfințenie pozițională în Iisus Hristos, în mintea lui Dumnezeu și în mintea credinciosului, acum ai un gap foarte mare, o prăpastie foarte mare care trebuie umplută sau care trebuie trecută. De la teorie la practică. Cum spuneau frații, sau cum a spus fratele Nicu azi dimineață, așa de profetic, a zis, da, ne plângem toți că pe vremuri era așa, că pe timpul nostru era așa, că pe vremea noastră era așa, că pe timpul nostru așa se rugau frații, că pe timpul nostru așa lucra Dumnezeu, că pe timpul nostru așa se manifesta Dumnezeu. Dar de ce nu suntem statornici ca și pe timpul ăsta să lucreze Dumnezeu tot așa? Mesajul profetic al lui Dumnezeu pentru dimineața asta și pentru biserică a fost statornicie, ca Dumnezeu să lucreze la fel, că Dumnezeu este același. Cum spune Biblia? Ieri, astăzi și în veci. Dumnezeu este statornic, Dumnezeu în El nu este mutare, nici umbră de schimbare. Noi ne schimbăm, noi suntem umbrele, noi suntem schimbătorii, noi ne mutăm dintr-o parte în alta. Dumnezeu nu se mută, Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu rămâne același, sfânt, sfânt, sfânt. Și dorește ca și noi să fim sfânți. Și în Hristos ne-a așezat, în mintea Lui ne socotește, ne consideră, dar în mintea noastră ajunge mai greu și mai greu ajunge în practica noastră, ajunge în trăirea noastră. Spuneam, drumul cel mai greu de la minte la inimă, drumul cel mai greu de la teorie la practică. La unii, cred că tot fratele Nicu spunea ieri, dacă nu greșesc, la botez, la unii le intră pe ureche și le iese pe alta. Nu știu de ce, probabil explicația dânsului să fie adevărată, să fie posibilă. Vă aduceți aminte ce explicație și ce răspuns e posibil în cazuri din acestea. Informația circulă așa rapid și zboară așa rapid și dispare așa rapid, pentru că probabil între cele două urechi nu este nimic. Sfințenia în practica vieții noastre în trăirea vieții noastre. O să ne uităm la un text și cu textul ăsta încheiem lecția. Vă rog, deschideți 2 Timotei, capitolul 2. Versetele 19 sau 21, 22. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și iată recomandarea apostolului sau porunca apostolului. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Fugi de poftele tinereții, fugi de ele și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sfințenia sau sfințirea noastră, nu numai pozițională, nu numai în mintea lui Dumnezeu sau nu numai în mintea noastră, ci în practica vieții noastre, e un proces care ține toată viața. Să dorești astăzi să fii mai sfânt ca ieri, să dorești mâine să fii mai sfânt ca astăzi, să dorești săptămâna viitoare să fii mai sfânt ca săptămâna trecută, să dorești anul ăsta să fii mai sfânt, să fii mai aproape de Dumnezeu decât anul trecut. Ce înseamnă lucrul acesta? Un proces continuu. Dar iată ce clar spune Apostolul Pavel. Înseamnă să fugi de poftele tinereții, înseamnă să urmărești neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Cu alte cuvinte, în ce grup ești? Care ți-s prietenii? În ce mediu te învârtești? În ce atmosferă trăiești? Oamenii cu care ești tu, fug ei în direcția asta? Aleargă ei în direcția asta? Fug de la păcat, fug de la patimă, fug de la diavol și fug împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, fug spre Dumnezeu. Vorbeam cu un tânăr mai zilele trecute și îi spuneam, zic, well, am înțeles că you have a friend. Sau, anyway, girlfriend. Ideea asta în America e o intoxicare teribilă, girlfriend, boyfriend. Și am spus, zic, you know what? Dacă vrei ceva și dacă cineva se apropie de tine, ia-o la fugă spre Hristos. Dacă persoana aceea fuge cu tine, la pas cu tine, sau eventual mai tare ca tine, spre Hristos, e un semn foarte bun. E un semn foarte bun. Dar dacă persoana aceea te trage înapoi, dacă persoana aceea te face să te oprești, dacă persoana aceea te face să nu mai fugi, te face să nu mai alergi, te face să nu mai iubești neprihănirea, pacea și lucrarea lui Dumnezeu, iată câteva lucruri aici, neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, în ce mediu ești, în ce climat trăiești, cum trăiești sfințenia aceasta practic, practic. Din mintea lui Dumnezeu în mintea ta. Din mintea ta în practica ta, în trăirea ta. Nu poți să spui, asta am în minte și când îți deschizi gura, altceva iese. Nu poți să spui, asta am în minte, dar când faci pași, altceva se vede. Cum poți să spui lucrul ăsta? Unul din candidații de la botez, acești tineri minunați care au încheiat legământ cu Domnul ieri, mi-a spus și a zis, nu pot să înțeleg un lucru. Nu pot să pricep un lucru. Și asta e un lucru de la un copil de 17-18 ani sau, mă rog, câți ani are. Dar nu pot să înțeleg un lucru, spunea el, sau spunea persoana aceea. Cum se face că oameni bătrâni, oameni în vârstă, stau 10 de ani în adunare și nu se pot sfinți, și nu se pot pocăi, și nu pot să devină neprihăniți? Cum se face? Când îi auzi ce vorbesc, când îi auzi cum vorbesc, când îi auzi ce bârfesc, când îi auzi ce îi preocupă, când îi auzi în ce lucruri îți băgați, cum se face, nu pot să înțeleg, frate, nu pot să înțeleg. Un copil de 16-17 ani, nu pot să înțeleg. Cum să stai tu într-o adunare toată viața și să nu te sfințești? cuvântul, rugăciunea, cântarea, adunarea, întâlnirea cu frații, grupurile de rugăciune, toate practicile de fiecare zi să nu te apropie pe tine de Dumnezeu? Cu tristețe însă, e adevărat. E adevărat, pentru că sfințenia e în mintea lui Dumnezeu, apoi e în mintea credinciosului și din mintea credinciosului trebuie să devină realitatea practică de zi cu zi. Și cel mai greu lucru în fuga aceasta, în lupta aceasta, este să supui totul la picioarele Domnului. Să supui totul la picioarele Domnului. Această sfințenie e progresivă, dar crucea e la dispoziția ta și piroane câte vrei să răstignești acolo orice poftă, orice patimă, orice pornire a mândriei, orice pornire a eului și să fugi, să fugi, nu de capul tău, să fugi împreună cu cei care caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Probabil că din ăștia sunt puțini. Probabil că din ăștia sunt mai puțini. Probabil că această grupare, acest grup de oameni cu inimă curată, aproape că a devenit o specie pe cale de dispariție. Nu știu. Știu însă că pe noi Domnul ne cheamă să trăim sfințenia. Ne cheamă să fim sfinți. Ne cheamă să slujim pe Domnul dintr-o inimă curată. Vă rog să ne ridicăm în picioare. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în pofte pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Observați, din mintea lui Dumnezeu a ajuns în mintea credinciosului. Din mintea credinciosului a ajuns în toată purtarea voastră, în toată umblarea noastră, în fuga noastră de păcat, în fuga noastră împreună cu cei care caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Când fugi de unul singur e greu, te descurajezi repede, te descurajezi ușor, dar când pe lângă tine mai fug și alții, că vor sfințenia, că vor neprihănirea, că le drag Dumnezeu, că le dragă rugăciunea, că le drag Iisus, sunt oameni cu inima curată, împreună cu ei aleargă și tu. Astăzi, când Domnul ne-a vorbit atât de clar de statornicie, când Domnul ne vorbește din nou despre nevoia de sfințenie practică, sfințenie de zi cu zi, în toată purtarea noastră, e o provocare din partea Domnului, cum trăim, cum umblăm, cum suntem, să ne rugăm Domnului și să-i cerem ajutor, să practicăm sfințenia Lui în fiecare zi. Nu sfințenia noastră, că nu e a noastră. Cum spunea fratele Daniel, nu te poți lupta singur, nu te poți lupta de capul tău, dar când te lupți cu Domnul în față, cu Domnul înainte, când Domnul se luptă pentru tine și când sfințenia aceasta devine o preocupare a minții tale și a practicii tale, atunci începe să se împlinească cuvântul acesta care spune: fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Să ne rugăm Domnului.